Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst, mánudaginn 16. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
Já, Viðar Guðjónsson heiti ég. Þannig að ég byrjaði, hafði samband við Davíð Oddsson sem útlutaði mér lóð, Davíð Oddsson borgarstjóri, af því að ég var alltaf að leigja efna minna fólki. Þetta er fyrir 35 árum. Hann hafði trúað mér vegna þess að og ég hafði trúað honum og ég byggði húsið á samt góðum mönnum.
Þarna heyrði þú í Viðari Guðjónsson sem er stórtækur leigusali 56 stúdíóíbúða á Herbergja í Reykjavík. Viðar var tiltölulega lítt þekktur í samfélaginu þar til árið 2018. Þá bauði hann sig fram í leiðtogakjöri hjá sjálfstæðisflokknum fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík og vakti talsverða athygli. Viðar lýsir því þarna hvernig það kom til að hann byggði hús sem hann á í mörkinni 8 með öllum þessum íbúðum og herbergjum fyrir meirinn 3 áratugum síðan. Húsnæði skilgreint sem gistiheimili samkvæmt fasteignamati. Í því eru aðalega litlar stúdíóíbúðir en líka litlar skonsur eins og Viðar orðar það. Það er að segja lítil herbergi sem eru leigð út til einstaklinga. Talsverð umræða hefur verið útleigu á litlum íbúðum og herbergjum á höfuðborgarsvæðinu og aðstæður erlends verkafólks og leigumarkaði eftir brunan mannskæða á Hjarðarhaga fyrir nokkrum vikum síðan. Í sumum tilfellum er búið að breyta slíku húsnæði án tilskilinna leyfa, þannig að brunavörnum er ábótavandi í því. Slökkviliðsstjórinn á höfuðborgarsvæðinu Jón Viðar Matthíasson benti meðal annars á þetta í viðtali fyrir skömmu.
Og það virðist vera í mörgum tilvikum að húseigandi jafnvel átti sig ekki á því að þær breytingar sem hann að fara í séu byggingaleyfisskyldar. Þannig að það er náttúrulega bara hluta því að bara fólk veit ekki betur. Og við erum stundum bara bent fólki á því að fara með þetta og leggja inn teikningar og byggingafulltrú og fara þessa löglegu leið. Og í sumum tilvikum er búið að breyta húsnæðinu umtalsvert en það er búið að gera það afskaplega vel. Þannig að geta alltaf að vera breytingar þessi illa gerðar. Þannig að það er svona tólti blöndu leið sem hefur verið að fara þarna.
Þessi umræða leigumarkaðin hefur meðal annars leitið þess að formaður leigjendasamtakana Guðmundur Hrafn Arngrímsson hefur kallað eftir því að settar verði skorður á eignarhaldi tiltekinna einstaklinga og eignarhaldsfélaga á íbúðum. Með því á Guðmundur Hrafn við að hver einstaklingur geti einungis átt ákveði margar íbúðir. Guðmundur Hrafn hefur búið til nýjörðið Reisis Rókar sem íslenskun og enska orðinu Slumlord til að lýsa einstaklingum sem eru stórtækir í útlegu herbergja á höfuðborgarsvæðinu.
Og það sem að þarf að gera og ég hef oft talað fyrir því að það þarf að takmarka verulega hversu margar íbúður hver einstaklingur á, hvort sem hann reynir að fela eignarhaldið sitt í gegnum keðju fyrirtækja eða í gegnum aðra fjölskyldu meðlimi. Það er ekkert mála að vera með ákveð eftirlitskerfi á þessu vegna þess að við þurfum öll eiga heimili og við þurfum öll að eiga öruggan samastað. Leigjendur á Íslandi eru með lang hæstu flutningstíðni af öllum leigjendum í Evrópu og hafa verið undan fyrir 15 ár og þetta skapar mörg langvarandi félagslega áföll fyrir fólk og það getur ekki verið þannig að við búum í samfélagi þar sem að við leifum eða veitum vettvang fyrir svona hákallastarfsemi sem að kemur svo niður á almenni lýðheilsu og bara framvindu í samfélaginu. Það er bara fyrir mér að það er bara algjörlega ótækt.
Viðar Guðjónsson segir að í tilfelli hans fasteignar í mörkinni þá sé öllum reglum brunavarnir fyllt í kvívetna og að húsnæðinu hafi ekki verið breytt með neinum hætti í gegnum árin. Á sínum tíma hafi húsið verið byggt nákvæmlega eins og það lítur út í dag.
Í mörkinu 8 byrjaði ég á 30 stúdíóíbúðum, svo bætti ég við öðrum áfanga 2001. Þar kom 18 tveggjarbyggi íbúðir. Ég vildi hafa þær öðruvís og þar er labba beint inn að utan. Svo núna fyrir 3 árum bætti ég öðrum áfanga við 8 íbúðir sem hafa uppfylla allar nútíma reglugerðir. Allt uppfyllur allar gæðastala í sambandi við eldvarnir, það er þykir steinveggir á milli, það er ekkit verið að búa til einhverja gerviveggi, það er eldvarnakerfi, það eru eldvarnar sko varnir allstaðar.
Hvað ertu með margar leigueiningar þarna?
Ég held að segja 56. Þetta er bókaldinu bara sem að endur skoðandinu með. Allt fyrir í gegnum bankakerfi, alla greiðslur og allt svona eins og maður segir upp á borði. Það er ekki hægt að reka öðruvísi svona.
Viðar segir að hluti íbúana í húsinu séu Íslendingar sem hafi búið þar áratuga skeið. Hann segir einnig að nokkuð sé það að erlendir ríkisborgarar séu leigjendur í húsinu.
Ég nú ekki með alveg að tölun á hreinu en svona ein álmann, þar eru konu 7 af 12 eru útlendingar. Allt gott fólk. Pólverjar, þeir eru nú sérstaklega, þeir hafa trúa bróðin. En svo verði að viðkenna að leigja frá vissum löndum er bara getur orðið harmleikur. Það er bara, má ekkit segja það því að þá ertu kallaði bara rasisti. En það er þvílíkt og annaðis bara maður sko skelfur yfir því að þurfa að fá eitthvað draslara liðin. Þetta er líka Íslendinganir. Dóphausar, vitlýsingar sem að svífast einskis, ráðast á nágrannan, pissa í hotnum, kúka á veggi. Ég þekki þetta því áður en ég var að gera þessa eignir áður. Þá rak ég svona 15 flokk skistihimili í Brautarholti 22. Þá skildi ég hversu sko lágt fólk er orðið á Íslandi, Íslendingar.
Finnst þér einhver leiti betra að leigja útlendingum heldur en Íslendingum?
Já, mörgu leiti út af því að ég bara orðið komið mikið vantraust á Íslendingana marga hverja. Þeir eru með hvílíka kvíðasjúkdóma, tilætlunarsemi, frekju og yfirgang af því leiti að þeir eru halda að það er allir að koma og hjálpa þeim. Eða kemur ólétt kona sem er kannski búin að láta Venus og Ella búið til barn með sér sem hún gerði bara sjálfviljug, þá á alltur heimurinn opnast og það er bara helst að vera ókeppisleiga og allt þetta.
Viðari spurður að því hvaða augum hann lítið þá staðhæfingu einn stórtæks leigusala, Haraldar Ólafssonar veðurfræðings, að fastegna eigendur sem bjóðu upp á herbergi í útlegu sé að uppfylla hlutverk félagsmála yfirvalda. Þarna sér Viðar ákveði samsæri sem snýst alþjóðavæðingu Íslands. Hann segir þetta. Það var einn leigusali sem er með margar fasteignir sem hann leigir út svona sem herbergjahótel sem að sagðist lítið svo á hann væri í vissum skilningi að uppfylla hlutverk félagsmála yfirvalda með því að bjóða upp á þetta húsnæði sem að hann er með til útlegu. Hvaða augum lítur þú á þetta í þínu tilfelli?
Þetta er rétt hjá hann. Félagsmála yfirvald er alltaf að íta hlutum frá sér. Þau eru að brjóta af sér eins og við vitum í Jón Lofsson húsinu. Það er verið að brjóta allar venjulega reglugerið til að halda áfram með þessa alþjóðavæðingu og keira inn í landið alls konar skrýl. Þetta er pólitísk mál, þessi kerfið er ekkit að ráðu eitt eða neitt, skólakerfið, lögreglukerfið, öryggiskerfið nokkar, sósialkerfið, þau henda þessu út í loftið, svo koma þessi vankantar upp sem engi vill tala um.
En hvað finnst Viðari umræðana herbergjahótelin? Umræði sem hann hluti af sem leigusali lítilla íbúða og herbergja áratuga skeið. Lítur þú svo á þessi vandamál á höfuðborgarsvæðinu í dag, þessi herbergjahótel og þessi staða á leigumarkaði þar sem að, hérna, það hefur verið að leigja svona, já, herbergi og mjög lítil rými út til einstaklinga sem svo deila eldhúsi og klósettum með öðrum?
Nei, þetta er ekkit vandamál. Rót vandamál er náttúrulega innflutningur og alls konar drastlara liði í bunkum, þúsundavís, tugþúsundavís. Það er ekkit vandamál, sko. Það er bara sturtað inn í landið án allra hugsunar. Menn eru að dóps eða selja dóp. Ég hef farið í þessu undugöngu og svona. Þetta er allt gott fólk. Mér er svo dópsalandi brosa tíminn og allt. Bara hæ og allt þetta. En þeir eru að selja dóp. Og hver er vandamáli þá? Akkur kemst þetta allt þetta dóp til landsins? Eða þessi menn? Maður bara næri ekkit upp í hverslags linkind við höfum verið með. Því að þetta er rauninni innrás. Þetta er bara stríð sem við erum komin í.
Hvað segir Viðar það hvernig reksturinn á fasteigninni í mörkinni hefur gengið í gegnum árin? Hann segist hagnast ágætlega á rekstri þessara 56 leigueininga.
Já, já, það ég get mér svo sýnt er bara hagnaðar tölunar. Ég hagnast, en hagnaðar er fyrir að byggja nýtt húsnæði, byggja eitthvað svo leis. Ég er á bíl sem er 25 ára gamall. Ég er hérna og sér hvernig er útgangurinn á mér. Ég passu upp á hluti. Mér líður ekkit illa þótt ég sé sko ekki á einhverjum fancy bíl. Ég spara út allt. Ég klippi á mér hárið sjálfur. Akkuru að ég nenni ekki til klipparars. En svo fer ég að hugsa, býttu nú við, ef þú fer til klipparars og borgar 6.000 kall fyrir klippinguna, þá þarf það að tekjur upp á 11.000. Akkuru, jú, að því að skatturinn, hann heimtar pening og þegar þú eigiði 6.000 í klippinguna, þá borgaru eitthvað meira til skattsins og þannig er staðan. Þú ert að borga 11 skatt fyrir klippinguna. Þú ert að tekjurnar. Menn skiljið ekki oft hvað þeir eru að hugsa en það er að því ég svolítið sérvitur. Ég er ekkit að gera út af því að ég vilji gefa peninga. Hvað hef ég á móti Ég hef leigutakar sem ég líkar við og þykir væntum.
Í ársreikningi fyrirtækis Viðar sem heldur utan fasteignina í mörkinni og útlegu hennar kemur fram að félagið var með rúmlega 90 miljónir króna í tekjur árið 2023. Hagnaðurinn hjá Viðari var ríflega 33 miljónir króna. Til samanburðar var fyrirtæki með 79 miljónir króna tekjur árið 2022 og rúmlega 30 miljónir króna hagnað. Fasteignamati á þessu 56 leigueininga húsi Viðars 880 miljónir króna og brunabótamatið 1260 miljónir. Skuldir félags Viðars á móti þessum eignum eru litlar, einungis tæplega 53 miljónir króna. Viðar segir að hann sjái sjálfur viðhaldið á húsinu í mörkinni að mestu leiti. Hann segir að markmiði með því sé að lækka kostnaðin til að geta haldið leiguverðinu niðri.
Ég sko, er farin eldast, ég er eldri borgari. Ég var að mála núna 1200 fermetra þak á húsinu með sprautu. Ég er farin að missa svolítið jafnvæð, er upp á þaki sem er 30 gráða halla og ég finn alveg hvað ég er að minka jafnvæð í mér. En ég bara að gera þetta sjálfur, spara svo mikið og ég sé alveg fyrir mér þegar allir þessi hús sem þarf að fara í viðhöld.
Þannig að þú sinnir viðhaldið hérna sjálfur að... Stóru leiti.
Já, ég kann svolítið tölvert í rafmagni, pípulagningum og ég náttúrulega kann að mála og allt þetta, það þarf nú ekki mikið til. Þetta er allt til að halda verði niðri og líka það fæ ég í staðinn, ég er að hreyfingu. Ég þarf að hreyfa mig, því annars verð ég veikur.
Hvað ætlar Viðar að halda áfram að vera stórtækur leigusali lengi, nú þegar hann nálgast áttræðis aldurinn? Hann segir að eitt af því sem geti komið í veg fyrir að hann haldi áfram sé samkeppnin við óhagnaðardrifin leigufélög. Nokkur umræða var óhagnaðardrifin leigufélög í síðustu viku í kjölfar gagnrýni viðskiptaráðs á starfsemi þeirra. Viðar segir að þessi óhagnaðardrifnu leigufélög skekki samkeppni við leigusala á einkamarkaði og hann finnur þeim flest til foráttu.
Nú hef ég talað opinberlega í mörg ár þetta svikamillu dæmi. Þar tengjast inn verkalýsfélögin, þetta er tengt þegar þeir sitja í stjórn, bjarg, blær og ég veit ekki hvað þið heita þetta þessi félög. Það eru komin eftir 1000 íbúðir á vegum þeirra núna sem að hafa fengið meðgjöf upp á 21 miljón á hverju íbúð eða sko fleiri 20 miljardar nú þegar. Nú á að auka þetta 3000 það þýði það skattborgarinn á að fara að borga 64 miljardar með þessum íbúðum, með sko niðurgreiða liði. Niðurgreiða sko þessar íbúðir. Ok, hvar ósanngjarnin þá? Þá segir Dagur, þetta bara hræsni. Þetta eru sjúklingar, þetta eru lamaður og allt svona. Þetta bara vitleysa. Þetta skilyrt að þú sért í verkalýsfélaginu sem þýðir það að skattborgarinn að aðstoða verkalýsfélagin í einhverju sem á ekki að vera þeirra mál. Þeir eiga að sjá það að laun séu í takt við framleiðsluna ekki bara að fá gefinns frá almenna skattborgarunum fullta peningum. Svo sagði hann Björn Brynjúlfsson, þetta er svo mikið skekkjaði dagur, hann fór eitthvað að rembast á móti þessu. Það eru skilir þeir sko að ef þú fær tryggjarbyggi íbúð, 270.000, þá þarf það að tekjur upp á miljón. Þannig að það er ekkit verið að bunda við fátækt fólk eða svoleiðir. Það enda á það ekkit að vera á vegum verkalýsfélagina, hvort sem að börn eða að fá mat í skóla eða frítt húsaskjól. Þetta bara ruglar markanum algjörlega gagnvart öllum sem að leigja. Ég veit ekki hvað, það svo margt að gerast eins og bara til dæmis þessi samkeppni við óhagnaðardrifið leigufélög. Þetta skapar þannig að sko býtu hvar hef ég séns. Hvar, sko það viss mörk sem að maður má ekki fara, það að fara út fyrir það ef að kerfið er farið að reyna eyðileggja fyrir meira eða þú byggir upp. Þá verðum við að bara selja og láta fara. Með að ég hef heilsu þá náttúrulega reynir maður að halda áfram að því að heilsan drifin áfram að verður að hreyfa sig. Það verður að hafa góða lífstíl.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Stjórnendur þáttarins þakkar hlustendum fyrir allar þær ábendingar sem þeir hafa sent á tölvupóstfang þáttarins. Þetta helst að ruv.is síðastliðna vikur. Hlustendur mega endilega halda áfram að senda þetta helst ábendingar fréttamál eða athugasemdir efnistök í þættinum. Það verður engin þáttur af þetta helst á morgun, þann 17. júní, og er næsti þáttur miðvikudaginn 18. júní.